El compositore Jukar Gravina. El viola. El banda cittadina Kingzon Talbeld Valletta. El musical La Russa Talmosta. U tenur u percussionista Georg Zammit. Illum fl-aħħar programm minn din is-sensiela Nota f'Nota. Produzzjoni ta' Joseph Gallia u Pier Buġeja. Il-kompożituri Maltin li jagħmlu u għadhom jagħmlu suċċess mhux qegħdin biss f'Malta. Iż-żuħud minnhom jinsabu barra minn xtutna, jollu isem pajjiżna waqt li jkomplu jkabru l-arfin tagħhom. Jukar Gravina għandu biss 26 sena, iżda diġà stabbilixxa ruħu bħala kompożitur u direttur artistiku ġewwa Londra. Imwieled fl-1994, Gravina huwa kompożitur u direttur mużikali u artistiku. Riċentament, Jukar ikkompona set ta' 3 bċejjeġ orkestrali għall-Orkestra Filarmonika ta' Malta, silta għad-duo tal-piano perkussjoni George Barton u Siwin Rees, xogħol għall-Sinfonietta għall-Oldbra Festival, opera għat-tfal bil-Malti minn Teatru Malta, xogħol interattiv għall-Valletta 2018, u konċerto għat-Teatru Manuel u l-Valletta International Baroque Festival. Ix-xogħlijiet tiegħu ndaqqu mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta, il-Kor tal-Katedral ta' Christ Church, Oxford, Safa Ensemble, Kroma u l-mezzo sopran Marvic Monreal. Fix-xhur li ġejjin Jukar u impenjat b'xogħlijiet għall-Kwartett tal-Korda, Violin u Orkestra kif ukoll il-Piano. Fl-2015 huwa rebaħ il-Premju Speċjali tal-Ġurija tal-Kompetizzjoni Nazzjonali tal-Kompożizzjoni. Kien kompożitur residenti mal-gruppi taż-żgħar ġewwa Sage Gateshead l-Ingilterra bejn l-2017 u l-2018 u huwa l-Britain Peers Young Artist tal-2019-2020 biex xogħol tiegħu jindaq fil-Festival Internazzjonali ta' Oldbra tas-sena li ġejja. Jukar huwa direttur artistiku ta' Waterloo Festival, festival annwali tal-arti u l-komunità fil-qalba ta' Londra, li jiġbor fih ix-xogħol ta' artisti, mużiċisti u residenti tal-lokal. Huwa nħatar ukoll id-direttur artistiku ta' St. John Waterloo, hekk kif dan iċ-ċentru ser ikun trasformat permezz ta' proġett multimiljonarju ta' riġenerazzjoni bl-iskop li jkun aktar aċċessibbli u modern biex jospita xogħlijiet tal-arti wirt komuni u l-komunità. Jukar beda l-istudji tiegħu fil-pjanu u l-organi ma' Giselle Grima, Michael Laws, Reverendu Albert Borch u Wayne Marshall, u l-kompożizzjoni ma' Herman Farrugia Franz u John Gallia fl-Università ta' Malta. Kompla esplora l-kompożizzjoni fl-Akkademja Rjali tal-Mużika f'Londra ma' Simon Bainbridge u Edmund Finis, u parteċipa f'diversi masterclasses u lezzjonijiet ma' Oliver Nussen u Ben Sorensen fost l-oħrajn.
L-ewwel banda fil-Belt Valletta twaqfet fl-1874 mis-Surmast Giuseppi Borch. Il-banda mill-ewwel ħadet il-laqam bħala tal-istilla b'riferenza għall-istilla li San Domingo għandu fuq moħħu. Il-banda kella ddoq għall-ewwel darba fil-festa ta' San Domingo tal-1874. Iżda s-servizz li kella tagħti il-banda ġi kkanċellat minħabba l-mewt tal-isqof ta' Malta Gaetano Patch Forno. Bekk il-banda daqqet għall-ewwel darba fil-pubbliku il-ħadd 23 ta' Mejju tal-1875. Il-banda King Zone ma daqqitx f'Malta biss, iżda żaret diversi postijiet flima żjarat, il-banda dejjem intlaqet tajjeb u tat programmi mill-aħjar. Kienet f'waħda minn dawn iż-żjarat dik ta' Algiers fl-1912 li l-banda kisbet it-titlu ta' eċċellenza. L-isem tal-banda imbidel diversi drabi, bl-ewwel isem ikun La Nazzjonale, alla nazzjonale vinċitrice sabiex imbagħad fl-1885 reġa' nbidel għal The Prince of Wales Band għal Prinċep Edward ta' Wales. Eventualment fl-1901 il-banda bdiet tissejjaħ The King Zone Band. L-ewwel sede tal-gażin kienet f'Misraħ Santirmu, it-tieni post imbagħad huwa dak preċiżament fit-triq ta' maġemp il-Knisja faċċata tal-bieb tal-Kunvent tad-Domlikani. Ma' żmien il-gażin mexa għal Palazzo Spinola fejn illum hemm bank kummerċjali. Fl-1934 il-gażin ġie trasferit għal parti ta' fuq ta' Triq ir-Repubblika fejn insibuh illum. Iżda sfortunatament, waqt attakk f'April tal-1941, il-gażin iġġarraf unt il-fuq ukoll qatt ta' standardi, bandalori, marċi u dokumenti. Il-gażin għalhekk mar provvizorjament fit-triq Santa Lucia, iżda donnu l-isfortuna ġriet magħhom, għax il-gażin intlaqat unt tilfet l-istrumentatura kollha. Hawnhekk il-banda reġgħet spiċċat bla sede u għalhekk iddeċidew li jerġgħu jikru l-post li kellhom qabel u li minnu kien baqa' biss sular t'isfel. Il-gażin reġa' nbena fit-18 ta' Ġunju tal-1949. Mill-1976 l-hawn is-soċjetà kull sena toħroġ kaset ta' marċi Brijużi, uħut minnhom ġodda u oħrajn mill-arkivju Rik tas-soċjetà. Barra minn hekk fl-1998 inħareġ kaset ukoll bażla ta' marċi funebri kompożizzjoni ta' l-aqwa sormastrijiet li kellna f'pajjiżna. Imbagħad mill-1999 l-hawn il-banda bdiet toħroġ sidi ta' marċi Brijużi kull sena. U snin ta' wara biex tkompli turi d-devozzjoni lejn il-passjoni tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, bdiet toħroġ ukoll sidi ta' marċi funebri. Fil-25 ta' Jannar tal-2007, il-banda akkumpanjat lill-eċċellenza tiegħu l-Arċisqof Emeritus Monsinjur Paul Cremona fl-okkażjoni tal-ħatra tiegħu bħala rajji tal-Knisja Kattolika Maltija. Fis-sena 2018, is-sena li fiha l-Belt Kapitali Maltija kienet il-Belt Kulturali Ewropea, il-banda ħadet sehem f'mhux inqas minn 7 servizzi straordinarji, inkluż il-ftuħ uffiċjali ta' Valletta 2018, il-festa l-kbira fis-6 u 7 ta' April u programm mużikali ġewwa t-Teatru Manuel fl-ewwel ta' Ġunju. F'dawn l-aħħar sentejn il-banda ċittadina King Zone kienet l-unika banda fil-pajjiż li ċelebrat din il-festa nazzjonali billi jesegwixxiet marċ tul Triq ir-Repubblika u spiċċat bid-daqq tal-Innu Malti fi Piazza San Giorgio. Partikolarment fl-2019 is-soċjetà kienet mistiedna uffiċjalment feluq il-mit sena ta' dan l-avveniment importanti fl-istorja Maltija. Il-banda llum barra milli tipparteċipa fil-festa ta' San Domingo tagħti s-sem tagħha f'diversi festi tal-ibliet u l-irħula ta' Malta u għawdex b'daqta marċi Brijużi li għalihom tanti magħrufa.
illum ser naraw wieħed mill-lanqas strumenti popolari fil-familja tal-korda. Il-vjola huwa dak l-istrument li huwa ftit akbar mill-vjolin bħala qies, kemm it-tul u anke mill-wisa. Konsegwentament dan kollu jagħmel il-ħoss tal-vjola aktar baxx, mimli u sot bħala ħoss ikkumparat mal-vjolin. F'orkestra normalment insibu bejn 6 u 10 mużiċisti li jdoqqu l-vjola. Dan l-istrument ra l-bidu tiegħu ġewwa l-Italja fin-nofs tas-seklu 16. Fis-seklu 18 il-vjola kellha kważi l-istess użu li kellu l-violinċell. Ħafna drabi dawn l-istrumenti kienu jkunu qed jagħmlu l-istess xogħol mużikali. Ma' żmien kemm Mozart u anke Haydn bdew jagħtu aktar importanza lil dan l-istrument, sakemm eventwalment il-vjola ħal indipendenza tiegħu u kellu rwol orkestrali daqs kull strument tal-korda ieħor fl-orkestra. Kuntlarju ta' kif jaħsbu ħafna il-vjola huwa aktar diffiċli li titalmu u ddoqqu milli il-vjolin. Il-fatti juru li hija ħafna aktar ta' sfida li jirnexxilek toħroġ ħoss tajjeb fuq il-vjola milli fuq il-vjolin. Il-ħoss tal-vjola jinsab fin-nofs tar-reġistru tal-istrumenti tal-korda, għaliex huwa aktar baxx mill-vjolin, però ogħla bħala ħoss mill-vjolinċell u mill-kutra baxx. Interessanti ju li il-mużiċisti li jdoqqu l-vjola huma ferm inqas minn dawk li jdoqqu l-vjolin. Għalhekk dawn meta jiġu biex jidħlu jdoqqu ġew orkestra iħossuhom ftit aktar fortunati li l-kompetizzjoni għal post tagħhom dejjem ser tkun ftit anqas minn dik tal-vjolini. Il-ġrejja tal-arusa tal-musta hija waħda mill-ġawar ta' tradizzjonijiet tagħna. Storja li tiġbor fiha ħafna aktar mir-rakkonta folklor, imħabba bejn żewġ tiqlub żgħażagħ ħmedda, mill-minaċċa ta' żmien meta Malta kienet spiss suġġetta għal ħbit mill-furbani Arab. L-istorja twarrat meta l-Arus Albini Toni iġiplura fartna lill-Arusa Marjanna li tkun misruqa bi pjan infami tal-sir mammet ta' familta li dejjem ra rispett minn missiera. Barra l-imħabba f'din il-ġrajja nsibu sentimenti ta' mibeda, ferħ, biża' u aktar. Il-kol qodma fil-bniedem biss jiġġeddu matul iż-żmien. Il-leġġenda hija msejsa fuq il-ġrajja tal-1526, meta il-kursar Mislem Sinan ħabat għall-arrieda fuq il-mosta. Il-Maltin dakinhar ma stennewhomx. Uħut minnum kienu għal-festa tat-tiex ta' bint wieħed nobli mir-raħal. Oħrajn kienu reqdin u l-biċċa l-kbira bl-armi. Għalhekk ħafna minnhom ġew maqbuda u meħuda l-sira lejn il-barberija. Fost in-nies maqbuda kien hemm l-arusa, nisa u xi ħaddara. Ftit wara qatt kbir minn dawk maqbuda kienu ġew mifdija, imma kienu tħallsu għalihom somhom kbar ta' flus tant li jingħad li fil-mosta għall-bosta snin wara ma kontx tilmaħ għajr niket u faqar. Żmien din l-istorja saret leġġenda u fl-1878 Ġuse Muscata Zoppardi kiteb rumanz fuqha. Fl-1904 Annibal Epreka ħareġ ukoll il-ballata tagħha fil-ktieb tiegħu Malta Kananea. Imbagħad fl-1995 ħadet il-ħajja permezz tal-musical L-Arusa tal-Mosta, produzzjoni ta' Bonacci Brothers. L-aħwa Herman u Karl huma magħrufin għall-produzzjonijiet kbar, kemm teatrali kif ukoll televiżivi. Insemmu biss it-teleserje ipokriti.
Tar Barbarossa fulu kali u dratut imbat naraddi wahdeja inkun iżdikal kismu.
Il-kompożitur li intażel sabiex jikkomponi l-mużika għal dan ix-xogħol kien Maestro Dominic Gaglia li kif jistqarru għalkemm ma kienx ġdid f'din il-linja ħassu iġeddet il-ferħ fih daqs li kieku kien l-ewwel musical tiegħu. Forsi jissam marufa l-lirika ta' numru kbir ta' kanzunetti f'pajjiżna huwa Alfred C. Sant, li tiegħu kienu il-vrus fil-lirika ta' dan il-musical. Id-direttur li ntażel kienu koll wieħed mill-aqwa li kellna f'pajjiżna fis-snin 80, 90 u l-bidu tal-2000, Carmel S. Aquilina, li kienu koll għallim ta' drama. Aquilina ħalla din id-dinja fl-2020. Fil-waqt li il-koreografija kienet affdata f'idejn Annabelle Attart, il-kast kien jinkludi l-aqwa ismijiet fix-xena teatrali u mużikali f'pajjiżna, uħut minnhom kienu fil-bidu tal-karriera tagħhom. U oħrajn, sfortunatament, illum m'għadhomx magħna. Dan il-kast kien jinkludi lil Debbie Sherry, Manolito, Enzo Guzman, Dorin Galia, Mark Tonna, Felicien Brincat, Alexander Schembri, Dorian Zara, Olivia Lewis, Herman Bonacci, Helen Mikallef, Leontin, Mark Doneo, Fabrizio Faniello, Vince Buhajar, Charles Delicata kif ukoll Josie Coppini, Il Bajzo u Franz Baldacchino Il Budaj. L-Arusa tal-Mossa ittellat f'dar il-Mediterran bejn 28 u 30 April tal-1995.
Georg Zammit imwieled ħall-Qormi fl-10 Ottubru tas-sena 1992. Sa minn età żgħira dejjem wera interess speċjali fejn tidħol mużika. Din in-namra kienet ġejja wkoll minħabba l-fatt li missieru kien idoqq f'ħafna festi bl-Althorn. Darba fost l-oħrajn bandist bl-isem ta' Carmenu Zammit iddeċida li jixtri lil Georg set plattiżar. Dawn kienu dawk illi xprunaw lil Georg sabiex jibda jidħol fid-dinja mużikali. Aktar ma beda jitfarfar, aktar żiedet l-imħabba lejn is-sezzjoni tal-perkussjoni. Kien hawnhekk illi beda jistudja l-perkussjoni b'mod professjonali mal-għallim John Farrugia. dam 10 snin jistudja, sama eventualment ġab grade 8 fil-drum kit mil-kulleġġ ta' Trinity. Ta' 11 sena bada jistudja wkoll it-teorija mas-sur Mastrej Xiben Ras, fejn ma l-istessa liem ġab sa' grade 5 mill-London College of Music. Fl-età ta' 15 sena, Georg beda l-istudji tal-vuċi klassika taħt id-direzzjoni tal-allima Dr. Andriana Jordanova. Hawnhekk, it-tenur żammit, studja sabiex eventualment irnexxielu jikseb grade 8 fil-vuċi. Illum il-ġurnata, Georg qed jipprepara wkoll għad-diploma fil-vuċi klassika. Georg jaħdem ukoll fil-mużika fejn huwa jagħmel parti mill-banda tal-Forzi Armati ta' Malta, kemm bħala kantant kif ukoll bħala perkussjonista. L-ewwel debut tiegħu kien proprju mal-istess banda f'kunċert Briss id-Dar tal-Providenza. F'dan id-debut, Georg kanta xogħol tas-Sur Mastrej Xiben Ras b'isem ta' Ispirazzjoni Divina. L-opportunitajiet tat-tenur żammit ħaduh lil mill-banet, għaliex huwa kellu ċans illi jkanta wkoll ma' Carl Jenkins, Wayne Marshall u Raoul Lay, fejn ma' dan tal-aħħar kanta bħala solista waqt serata ta' The Everlink. Georg kanta wkoll mal-Malta Youth Orchestra f'kunċert biss il-Malta Community Chest Fund. Sabiex ikompli jisaħħaħ l-abbiltajiet fil-kant klassiku, it-tenur Georg Żammit attenda masterclass mat-tenur Malti u ta' fama internazzjonali Joseph Calleja. Hawnhekk kellu ċans ukoll jieħu sehem f'masterclasses mal-għallim ta' Calleja nnifsu, Gioacchino Livigni. Reċentement Georg attenda l-masterclass oħra organizzata mill-Malta Classical Music Academy fejn kanta Dine Ist Mein Ganzes Herz mill-operetta magħrufa ħjar bl-Ingliż bħala The Land of the Smiles tal-kompożitur Franz Lehár. Hawnhekk kanta wkoll id-duett tal-kompożitur George Bizet u Fond du Temps Saint Pearl Fisher's Duet mal-baxx James Agius. Din il-masterclass kienet organizzata mill-European Foundation for Support of Culture. Illum il-ġurnata Georg huwa stabbilit kemm bħala tenur kif ukoll bħala korist ma' diversi orkestri u kappelli mużikali fil-Knejjes. A parti dan, Żammit jiġi missieden ma' diversi banet sabiex kemm ikanta kif ukoll idoq bħala solista. Ta' fil-Harmonic Orchestra esperienzat għall-ewwel darba lit-tenur u direttur mużikali Arġentin ta' fama mondjali Jose Cura. Illi f'Ġunju tal-2021 idderieġa l-kunċert tal-eluq tal-istaġun orkestrali Gran Finale. Jose Cura rritorna Malta sabiex flimkien mal-Malta fil-Harmonic Orchestra tiġi organizzata sensiela ta' masterclasses għal-vuċi. Dawn il-masterclasses kienu ffukati fuq repertorju operistiku Taljan u Franċiż u mirati lejn professjonisti żgħażagħ u studenti tal-opra f'livell avvanzat. Din l-opportunità kienet miftuħa għal parteċipanti kemm Maltin kif ukoll internazzjonali. Minn 60 applikazzjoni intażlu biss 12, b'5 minnhom ikunu parteċipanti Maltin. Waqt dawn il-masterclasses l-studenti kellhom iċ-ċans jaħdmu ma' Jose Cura mill-viċin sabiex flimkien jitlu aktar fid-dettall dwar l-interpretazzjoni operistika u l-komunikazzjoni mal-orkestra u d-direttur mużikali. L-ewwel sessjonijiet ta' masterclasses saru ġewwa Robert Sammut Hall fil-Furjana flimkien mal-pjanu. Imbagħad mal-parteċipanti inaqdet il-Malta Philharmonic Orchestra sabiex l-esperjenza artistika u l-arfin mużikali tagħhom jitwessa għal dak aktar reali. B'hekk il-parteċipanti setgħu jesperjenzaw lil José Cura anki bħala direttur. Dan kollu twaħħad flimkien sabiex b'mod solidali issa l-parteċipanti akkumpanjati mill-Malta Philharmonic Orchestra taħt id-direzzjoni tal-istess José Cura tellgħu kunċert tal-eluq ġewwa t-teatru Astra f'Għawdex. Dall-avveniment sar bilan illi issa isir wieħed annwali illi jattira qas ta' parteċipanti internazzjonali lejn Malta sabiex pajjiżna jibqa' jkun pionier għall-arti u l-artisti illi jixtiequ jkomplu jkabbru l-ħiliet artistiċi tagħhom.
Għadkom kem smajtu l-aħħar programm mis-sensiela Nota f'Nota. Kitba ta' Jessica Ellul, Joseph Galia, Kenneth Kawki u Noel Gallo. Għari minn Silejn Buħaġar Buġeja, Antonella Galia Lofreda, Pier Buġeja u Joseph Galia. Grazzi lil-Jonathan Merċiqa li ħaħsib il-muntaġġ tal-features u lit-tekniku fl-istudio Redent Abdilla. U lilkom, eżis-semmija li segwejtuna.